Parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Unu el la plej interesaj Esperanto gazetoj estas la Budapeŝta Informilo. Apud minejo da informoj ĝi alportas interesajn kulturajn artikolojn kaj studojn pri Esperanto. En la numero januaro 1984 Gi aperigis articolon de Bernard Golden, quion ni parte citos al vi. Gia titolo estas Ellipsae demandoi sen ciu. Ni citas.
Legante antau nelonge la science-fiction romanon Missio sen alveno de John Francis, mi trovis che unu el la stilae defectoi mal helpantai fluan legadon estas la neortodoxa maniero formuli demandoin. Ci sube mi gruppigas quelcain citajoin por montri la variajoin. La comuna traito de ciui estas manco de la demanda adverbo au particulo ciu, au alia demanda adverbo de la tabelo de correlativoi en la cutima loco ce la comenzo de la fraso. Char la vortordo estas exclusive la norma por declara au acerta propositio, subjecto, predicato, objecto, La leganto excias que temas pri demando nur quiam li atingas la finon de la fraso. Tri demandoi estas usatai por indiki tion.
Unue, scriba demand signo sequas la lastan vorton de la fraso. A. Gi memorigas pri l'uomo. B. Vi insistis pri commento. Ciu tiu contentigas vin? C. Cae la serciota astro estos la fina stazio por intergalaxia bobeno?
Du, la fraso finigas per do, cae demand signo. A. Cio estas en ordo do? Bo, vi finos vian proiecton hodiau do?
Lau plena illustrita vortaro, piv, la adverba uso de do en demandai frasoi servas en caso de dubo por ne prigi la demandan senson de correlativoi. Ienai du exemploi de PIV illustras tion. A. Rigardu tra la fenestro, kiu estas tie. B. Rigardu tra la fenestro, kio do estas tie.
Tiui casoi de la ebla ambiguezzo estas relative malfortai, cetere la clarigo de PIV ne estas applicabla alla du cititai frasoi el la romano, char en ili ne trovigas correlativa vorto. Lau mia analiso influis la uson de do la gepatra lingvo de la autoro. En la angla, la help verbo du servas por enconduci demandon cae por fari demandon ce la fino de indica proposizio. A. Do you understand? Ciu vi comprenas? B. You don't understand, do you? Vi ne comprenas, ciu?
Tria, anstatau do, du frasoi havas ciu, kiel finan vorton antau la demand signo. A. Vi volas provi la giangalon, ciu? Bo. Cai via unua confirmo che io mancas estis la movigeto de la steloi, ciu?
Quar, la lasta exemplo estas tre ellipsa. Post longa indica propositio segvas nur propra nomo cai demand signo. A. Ili shaine organizis sin en plurnaziai gruppoi, sed ni havis la impreson che ne sub tut monda instanzo. Professor Dovienko?
Lei verschaine la autoro volas diri. Kion vi opinias, Professor Dovienko? Au, ciu vi same opinias, Professor Dovienko?
De la vidpunto de stilistico, ciu citita fraso estas criticinda, char la leganto ne tui comprenas che temas pridemando. Ju pli longa estas la fraso, des pli granda estas lia surpriso, kiam li rimarkas ke la aserta fraso fariĝas demanda. Ekzemploj de similaj konstruoj estas troveblaj ankaŭ ĉe aliaj aŭtoroj. En plena analiza gramatiko oni povas legi du tiajn frazojn verkitaj de Zamenhof mem. A. eble la viro ne volos iri kun mi? Bo, unu pekis, kai vi volas koleri la tutan komunumon?
El dom fabrico, kies du compilintoi, Kalocsai ca Cisar, estas hungar parolantoi, mi cerpis jenain esprimoin. A. La negozo estas fixita. Bo, tio convenas, kiel botoi sur mangiotablo?
Estas vere che plena analisa grammatico, el kies autoroi unu estas Kalocsai, defendas la lingvo uson de Zamenhof, argumentante jene. La demando povas resulti el la simpla tono per quiu la fraso estas prononzata. Nu, tio ne diras multon. Unue, en scriba texto ne estas eble composti tonoin per la esperanta alfabeto. Cursivigo au substrecado de la vortoi servas nur emfasi ilin, cae tio ne povas ocasi en acerta demanda desira cae ordona propositioi. Due, ne estis formulita gis nun prescribo de la intonatio de Esperanto quiu taugas por internazia uso. John Francis plei probable legus siain frasoin cun la demanda intonatio de la angla lingvo, quiu senteble differenzas disde la tonoi de la hungarai demandoi. Plue, oni nescias quiun ton sistemon usis Zamenhof por demandoi. Jozo Wells en sia verco Linguisticae aspectoi de Esperanto, pagioi 15-16, reliefigas la mancon de universala maniero esprimi per intonatio la distingon inter indico cae demando, cae li concludas iene, oni ne povas dubi che inter la diversai eblezoi la lancinto de Esperanto electis la plei taugan nome usi demandan particulon.
Zamenhof ne hazarde trafis tiun solvon. Li bone sciis du etnolingvoin, kiuj havas demandan morfemon. En la pola gi estas ci, kaj en la rusa li. Estas rimarkinde, ke Johann Marter Schleyer, la inventinto de Volapuko, elektis la rusan morfemon.
Zamenhof, kiu sendube sciis Volapukon, tamen preferis uzi la polan partikulon, cun la formo ciu, gi aperis iam en 1881-82 en texto de Pra Esperanto du. Same kiel sia pola etimo ci, la esperanta demanda adverbo au particulo ciu staras ce la comenzo de la acerta fras formo ne havanta alispezan demandan adverbon. Per tiu ci rimedo, Zamenhof evitis la besonon usi trian metodon formuli demanda in frasoin nome per inversigo de la vortordo, kiel en la germana lingvo.
Nun ni rigardu la temon lau alia vidpunkto, daurigas Bernard Golden. En interparola texto, cun purai demandoi, la uso de ciu en ciu fraso certe pesigus la stilon. Pro tio, Faulhaber en Esperanta Mosaico opinias che estus permessate forlassi la particulon se la celo estas akiri specialan efikon. Jen kelkaj frazoj, kiujn li citas el konversacio inter paciento kaj kuracisto, kiu estas malpacienca kaj kolera.
Vi diris, ke via nomo estas?
Ernest Bliss.
Kaj la profesio?
Profesio? Mi ne havas tion.
Via okupo do, vi faras ion, mi supozas.
Ne necese.
Do vi faras nenion, char vi estas riĉa.
Rimarku, ke ĉiu demando estas elipsa, sen ĉu aŭ alia demanda adverbo. Per tiu rimedo la kuracisto tranĉe hakas siajn frazojn, tiel esprimante sian iritiĝon.
Ankoraŭ unu aŭtoro, kiu pritraktas la saman fenomenon en la stilo de la internacia lingvo, estas Edmond Privat. Lia verco esprimo de sentoi en Esperanto enhavas plurain exemploin de mallongai elipsai frasoi de ciui tipoi en ciui en conducantai demandai adverboi cae ancau verboi malaperas. La forigo de vortoi estas tre efica esprim rimedo de surpriso cae necredemo. A. Li, ministro, tia azeno?
En la sequa exemplo temas primiro, surpriso, timo cae dubo. Bo, cio? Li, dieci, ciu eble?
Estas eble sam maniere esprimi malplacion. Co, kion, tio? P, pentrajo, ciu vi mocas?
Tiuci exemploi de quasau telefona interparolo, kiel priva nomas ilin, differenzas de la frasoi cititai ci supre el la romano de John Francis. Iu pli malonga estas la ellipsa fraso, des pli efica esprim rimedo estas gi en sia contexto. Male, longa fraso, en quiu mancas en conducanta demanda adverbo, perdas sian efficon, char la leganto stumblas cegi, cae eble devas relegi gin. Se temas pri isolitai frasoi exter contexto, kiel la du citajoi el dom fabrico, ili ne aperu en ellipsa formo, sed ne precomenciciu per ciu. Bernard Golden, vi audis citajoin el articolo aperinta en Budapesta Informilo januaro 1984.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi gis reaudo.